Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Vokietijos ekonomika patyrė šoką 22 metais, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą ir iki dabar niekaip nesugeba išlipti iš stagnacijos duobės. Nuo 22 iki dabar Vokietijos bendrasis vidaus produkto augimas nesiekė net 0,5%. Ypatingai prasta situacija pramonės sektoriuje, kurio dabartinę padėtį įmonės vertina prasčiausiai per pastaruosius 4 metus. Baiminamasi, kad prasta situacija didžiausioje Europos ekonomikoje turės neigiamų pasekmių ir kitoms Europos Sąjungos šalims, kadangi nemažai daliai valstybių Vokietija yra pagrindinė eksporto rinka, neįskirtinė ir Lietuva. Vokietija šių metų duomenimis yra antra didžiausia mūsų eksporto partnerė. Tad ar Vokietija nusitem žemyn visą Europą, kada galima tikėtis atsigamimo Vokietijos ekonomikoje, apie tai ir pasikalbėsim šiandienos laidoje su mūsų pašnekovais, mūsų studijos Swedbank vyresnysis ekonomistas Vytenis Šimkus. Sveiki.
Sveiki.
Nuotoliu su mumis Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas Algirdas Bartkus. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Šimkau, tai pradžioje, tik į Vokietiją pabandykim susitelkti. Mes puikiai žinom, kodėl 22 metais buvo tokie sunkumai, bet kodėl dar iki dabar nematom tokių didesnių atsigavimo ženklų.
Turbūt reiktų paminėti, kad Vokietijos ekonomika lietai augo jau turbūt kokiais nuo 2018 metų. Ar ne? Ir problemos yra kompleksinės. Taip, vienas dalykas buvo energijos kainų šokas, bet jisai jį patyrė visa Europa. Bet iš principo Vokietijos ekonomikos modelis orientuotas į eksportą, į eksporto konkurencingumą, nebelabai veikia. Jisai veikia jau gana sunkiai ilgą laiką, bet likusio eurozona kažkiek absorbavo ir įgalino tą Vokietijos eksportuojantį modelį per santykinai Vokietijai pigų eurą, bet ypatingai Kinijai užsiauginus industrinius raumenis ir pradėjus rimčiau konkuruoti į tradiciškai Vokietijai priklausančiose industrijose, na, tikrai pasimatė, kad remtis vien tik tai eksporto paklausą, eksportuoti į Kiniją, į Jungtinės valstijas, na, nebėra Vokietijai tvarus verslo modelis. Jis yra per didelė, kad būtų, kad žaistų mažos eksportuojančios valstybės modelį. Ir jai reikėtų remtis daugiau vidaus paklausą, daugiau investuoti į save, daugiau vartoti, bet kol kas, ar ne, mes vis dar turime visą institucinę sąrangą, kuri remiasi eksportu, eksporto konkurencingumu. Ir, na, pakeisti šitą ekonomikos modelį yra labai sunku ir tam reikia, na, rimtų politinių sprendimų.
Tai ta 22 metų tokia krizė, ne, su energetikos kaina, jinai tik pastiprino tas problemas, kurias jau buvo galima matyti jūsų manimu.
Taip, na, pramonės pikas buvo matomas 2018 metais kažkur, tai Vokietija jau prieš rinkimus praeitus buvo labai daug identifikuojama rimtų struktūrinių problemų nuo senėjimo, energetikos per mažo vartojimo lygio santykinai ir na, tų problemų tikrai buvo na, nusidėvėjusios infrastruktūros, nes dėl ta Vokietijos vedama taupimo politika realiai buvo reiškia, kad investuojama yra tik į palaikymą infrastruktūros ir net to ne visada pakakdavo tam palaikymui ir skaičiuojama, kad reali na, infrastruktūros, ypatingai viešosios infrastruktūros vertė ar kokybė dabar lyginant su 20 metų atgal yra netgi prastesnė.
Pone Bartkau, ką jūs galit pridėti jūsų manimu? Ar sutinkat su Šimkum, kad jau anksčiau buvo galima matyti šitas problemas ir dabar tiesiog, na, jos išiškėjo, yra labiau aiškesnis, turint omeny dar visą geopolitinę situaciją, mes turbūt dar labiau tiesiog apie tai šnekam.
Jo, bet tai suprantate irgi, nu, jeigu mes, pavyzdžiui, pasiklausytume pačių vokiečių arba pasikalbėtume su jais, tai mums susidarytų įspūdis, kad Vokietija yra permanentinė ir nuolatinėje krizėje. Kodėl už tai, kad vienas iš vokiečio charakterio bruožų visada yra nuolat zurkti, būti nepatenkintam ir saulės visada yra per mažai ir taip toliau. Dabar pasižiūrėkime į tuos skaičius, sakykime, ką rodo pas mus skaičiai ir iš principo apie kokią problemą mes kalbam, nes jinai yra ganėtinai aiški Vokietijos ekonomikos problema. Tam, kad irgi nuraminti visus ir kad, taip sakant, Vokietijai nepranašautume anksčiau laiko, sakykime, kažkokios prastos baigties, tai, nu, pažiūrėkim, lygiai toks pat ekonomikos sąstingis iš tiesų Vokietijai yra buvęs kažkur tais nuo 2000 metų iki kokių taip 2004 metų. Ir jisai praėjo lygiai taip pat dabar yra, sakykime, laikinas sąstingis. Dabar dėl augimo tempo, jeigu paimtume realų BVP tenkantį vienam gyventojui, Nu, tai augimo tempas nuo 90 metų iki 2000 metų vidutinis buvo maždaug 1,5%. Nuo 2000 iki finansinės krizės 2008 metais buvo 1,4%. Išgyvenus tą krizę ir atsigavus, tai buvo 1,3%. Sumoje Vokietijos ekonomika, kaip ir visos kitosios didžiosios ir turtingosios ekonomikos, jos neauga tokiais dideliais tempais, kaip, pavyzdžiui, besivejanti ekonomika, kaip Lietuva. Tai reiškia, čia reikia suprasti iš to, kad tokiai turtingai šaliai, sakykime, neįmanoma, ko gero, kad turėti tokių augimo tempų, kaip turi, sakykime, gerokai, kad prasčiau už jas gyvenančius.
Lubos žemesnės Vokietijos augimo, sakot.
Nu, ne tai, kad lubos yra žemesnės, bet, pavyzdžiui, reiškia, vien tik tai tas turto ir gamybos apimčių lygis, kuris yra pas juosius, yra pasiektas, absoliutus lygis. Jisai pas mus labai stipriai padidėja, net ir su nedideliu procentu. Kodėl? Už tai, kad pats mastas yra milžiniškas šitos ekonomikos. Dabar, jeigu paimtume, pavyzdžiui, paskutinius rezultatus, reiškia, paskutinių dviejų ketvirčių, pirmas ir antras ketvirtis, ir palygintume, nu, su kokiu nors geru laikotarpiu buvusiu netolimoje praeityje. Tai tas geras laikotarpis, sakyčiau, 19 metų pirmas ketvirtis, kada turėjome iki covidinį laikmetį. Nu taip, jau pagaliau kažkaip tais jau ta Vokietijos ekonomika pajuda iš mirties taško, kuriame jinai buvo nuo pat 20 metų. Nes jau yra kažkoks tai, nu va, plus 0,4, plus 0,5% priekis. Kad nereikia labai pergyventi dėl, sakykime, Vokietijos ekonominės padėties, mums parodo kiti netiesioginiai rodikliai charakterizuojantys ekonomiką, ne tik tai gamybę, bet, pavyzdžiui, aiškas užimtumas. Jeigu mes paimtume užimtumą, dabar Vokietijoje yra 23 metais, buvo 45 milijonai 801 tūkstantis dirbančiųjų asmenų, tai yra didžiausia per visą federatyvinės Vokietijos istoriją. Jie niekada neturėjo tokio didelio dirbančių asmenų skaičius. Ir per, va, pavyzdžiui, 22 metais, kada prasidėjo tasai karas Rusijos federacijos pradėtas Ukrainoje, Vokietijos užimtumas nesmuko, jis išaugo 593 tūkstančiais. 23 metais išaugo papildomai 337 tūkstančiais. Nedarbo lygis nu, šiuo metu tai yra 3,4%. Taip, praėjusiais, užpraėjusiais metais buvo apytiksliai 3%, kartais šiek tiek mažiau negu kad 3%. Bet tai vis vien yra rekordiškai mažai lyginant su Vokietijos istorija. Jeigu verslas, aš va, tam esminis toks dalykas, kad jeigu verslai iš tiesų visi masiškai susidurtų su smukusia paklausa, pirmiausia, jie atleistų žmonės. Niekas nelaikys žmonių dėl to, kad nėra paklausos prekiams. Reiškia, paklausa prekiams, reiškia, yra įvykęs tik tai tam tikras struktūrinis persidalinimas Vokietijos ekonomikoje, palietęs pačią svarbiausią Vokietijos ekonomikos šaką ir svarbiausią Europos šaką, o tai yra automobiliai. Tai reiškia, automobiliai yra Europos širdis, mes visada gaminome juosius geriausius, patogiausius, smagiausius vairuoti ir visumoj patikimiausius.
Ir tai mes... iš esmės jūs sakote, kad tai, ką mes matome dabar, nėra kažkokios didžiulės struktūrinės problemos ir mes tikrai galime tikėtis Vokietijos atsigavimo, nereikia čia kažkokių tai milžiniškų pokyčių ekonomikos strategijoje daryti ir panašiai.
Ja, kaip tik aš sakau, kad galbūt tai yra tam tikra struktūros kaitos dalykas, bet kuris tikrai nesimaterializuos jokiais blogais dalykais. Ir jeigu mes čiut giliau pasižiūrėsim, ir sakau, va, pajudėsim į tą probleminę Vokietijos ekonomikos sritį, kuri yra automobilių pramonė. Ir palyginsim, pavyzdžiui, 23 metų, reiškia, pagamintus automobilių kiekius, nu, irgi su prieš covidiniu laikotarpiu 2019 metais. Tai... Pardavimai yra smukę 17%.
Gerai, ponė Šimkų, daug jau buvo pasakyta, ar jūs sutinkate su tokia perspektyva, ar turite kai kitą požiūrį?
Norėčiau sureaguoti dėl darbo rinkos šiek tiek. Darbo rinka yra pats paskutinis rodiklis, kuris pajuda. Esant kažkokiam nuosmukiui, jinai yra labiausiai inertiška. Ir ją per pastaruosius metus būtent ir gelbėjo infliacinis šokas. Ką mes dažnai nesusimastom, įmonės pakėlė kainas, padidėjo jų apyvartos ir nors reali apimtis gamybos nedidėjo ar krito, bet apyvartos buvo geros dėl aukštesnių kainų. Ir dabar mes turim atvirkščią situaciją. 23-22 metais krito reali darbo kaina dėl to, kad apyvartos augo, atlyginimai pradėjo kilti vėliau, jie kyla dabar. Kilo 23 metų pabaigoje, kyla šių metų pirmoji pusė, dabar jau lėtėja tas, o infliacija krito gan stipriai. Ir tai reali darbo kaina kyla gan sparčiai Europoje ir na, matosi gan daug ženklų tokių, kad mažiau laisvų darbo vietų, pačioj Vokietijoje nedarbo lygis pradėjo kilti ir taip toliau. Ir dabar, kai pradėjo ta apyvartų augimas lėtėja gan stipriai, pelno maržos visoje Europoje traukiasi, Vokietijoje taip pat. Ir būtent dabar yra tas kertinis metas, kai įmonės pasižiūrės į savo finansinius rezultatus ir sakys, kažkur reikia taupyti. Darbo kaštai bus viena iš tų pirmų tų vietų. Tai infliacinis tas šokas labai užglaistė problemas, išpūsdamas apyvartas, bet dabar tikrai yra tokia kertinė vieta, kur gali darbo rinka susilpnėti. Ir čia kalba ne tik apie Vokietiją, bet tai taikytina visoms šalims, kurios patyrė infliacinį šoką rimtą.
Bet tos vat... Žiūrint į ateitį, ar čia yra kažkokios Vokietijos struktūrinės problemos, kurių jeigu nesims spręsti, mes galime tikėtis nelabai geros ateities, ar vis dėlto nereikėtų, taip sakant, labai dramatizuoti dabartinės situacijos ir tikėtis, kaip vat, štai ponas Bartkus sakė, kad po kelių metų vis tiek atsiras tas atsigavimas, atsiras tie atsigavimo ženklai ir neturėtumėm per daug nerimauti.
Tai tiek Vokietijai, tiek Europai reikia permastyti savo... ekonomikos modelį, nes mes matom, kad laisvos prekybos era panašu į pabaigą. Tiek demokratai, tiek respublikonai linksta į protekcionizmą, industrinė politika, nori atstatyti pramonės pajėgumus jungtinėse valstijose. Kinija susprogus nekilnojamo turto burbulai irgi stato ant eksporto ir daug didesnių pramonės pajėgumų. Tai tokie trys didžiuliai pramonės blokai su ribota pasaulinė paklausa sutilpti nelabai gali. Ar ne? Tai kad Kinija pilnai remiasi tik eksportu, JAV dar kol kas ne, bet irgi linksta prie protekcionizmo, Europai yra mažai vietos. Ar ne? Ir klausimas yra, kad tas Europos ekonomikos modelis tada turi grėžtis kažkiek į vidų. Ar ne? Turim pradėti patį suvartoti, ką pagaminam. Mhm. Nes kitaip, tiesiog ne išorėje paklausos nėra pakankamai.
Kaip, nes jau dabar pabandykime eiti prie to, kaip šita situacija paveiks visą Europos Sąjungą, tai trumpai nubrėžkite galbūt esminius dalykus, ar jau matosi, kad kitos Europos Sąjungos reaguoja, tai kad Vokietija neatrodo taip gerai, ar dar nesimato šitų poveikų, koks galėtų būti šitas poveikis ir kaip iš šitos situacijos po to jau visos tos Europos Sąjungos galėtų išlipti?
Na, matosi bendrai Europoje, kad šiek tiek yra gal sumenkęs Vokietijos politinis svoris ir ekonominė įtaka. Bendrai, bent jau Europos komisijoje tai matosi, ar ne, tu yra dviejų Italijos premjerų Monti ir Dragio rengiamos ataskaitos dėl lėta, teisingai, dėl Europos konkurencingumo, kur irgi yra labai atliepiami šitie tiek vidaus, tiek išorės konkurencingumo klausimai apie ekonominį modelį, apie tai, kad Europa turi irgi linkstama link industrinės politikos palengva žingsniai, linkstama link didesnių investicijų į vietos rinką, tiek į energetiką, tiek į gynybą, ar ne, kad kurti konkurencingumą investicijų pagalba, o ne kažkokio taupimo ar lėtesnio atlyginimo augimo. Tai tokia pirmi žingsniai naujai strateginiai vizijai turbūt Europoje yra, bet aišku, skirtingos šalis turi skirtingas politinės dinamikas ir tos reformos reikalingos yra irgi nevienodos ir turbūt politinės valios skirtingose šalise yra skirtingi kiekiai, kaip greitai mes tai galime pasiekti.
Pone Bartkau, dėl tos pramonės Europos, kaip padaryti, kad, aišku, jeigu sutinkate, kad tokia strategija būtų teisinga, bet kaip padaryti, kad Europa daugiau gamintų, Europa gamintų savo vidiniai paklausai, kad žmonės pirktų, kad tai nebūtų per brangu, kaip šitam pasaulyje, kuris turbūt po truputį vis labiau linksta į protekcionizmą, Europa galėtų, jeigu nebūti priekyje, tai bent jau nebūti prasta žaidėja.
Nėra prasta žaidėja ir gamina ir savo, ir visiems kitiems ir taip toliau. Galų gale tai irgi, sakykime, tas kalbos apie tenai protekcionizmą ir taip toliau, dažniausiai tai yra tik ten liežuvio galo tam tikriems politikams, paskui kaip prieina prie reikalas prie darbų, tai vis vien visi džiaugiasi turėdami tą laisvą tarptautinę priekybą, o su tą pramonę Europos, tai reiškia, irgi reikia šiek tiek demistifikuoti, reiškia, tą Rusijos federacijos galingą poveikį, reiškia, kuris čia irgi nuskambėjo, kad Vokietijos ekonomika į krizę buvo įstumta dėl Rusijos federacijos, taip tol ne dėl Rusijos federacijos, ir tiesą sakant, atsisakymas tų Rusijos energinių išteklių, kurių Vokietija atsisakė, jų ekonomika ir ypatingai net ir nepakenkė. Vidutiniai metinė infliacija Vokietijoje per visą šitą kokių 2-3 metų paskutinį laikotarpį didžiausia buvo galbūt 9.3%, ji nesiekė 10%. Tuo tarpu Vengrija, kuri taip ir liko su tais savo išsvajotais pigiais energiniais ištekliais iš Rusijos federacijos, turėjo galbūt 23%, reiškia, kažkur tais tokia vidutinė metinė infliacija, gerokai kad aukštesnė. Už tai nereikia pervertinti ten tų dujų naftos įtakos ir viskas. Ten kitą kartą pats pardavėjas yra labiau priklausomas nuo pirkėjo, negu kad pirkėjas nuo pardavėjo šitos reikalus. Dabar esmė, kaip sakau, yra viename skaičiui, kurį tik šiek tiek aš suklydau sakydamas, tai automobilių gamyba Vokietijoje, jinai ne 17% smukus yra 23 metais, lyginant su 19 prieš covidiniais metais. 13% smukusi, bet visiems tai yra ganėtinai ženklus, taip sakant, ir pastebimas smukimas, kuris žinoma, kad paskui yra atsispindi galutinėje statistikoje. Štai nepaisant to, kad Vokietijoje turime 3.4% nedarbą. Nu, Lietuvoje tokio istorijoje nėra buvę, kokios dabar yra nedarbas Vokietijos federacijų. Super, super mažas. Nepaisant to, kad mes turime dirbančių asmenų prieaugį Vokietijo, tai reiškia, niekas nesamdys papildomų darbuotojų, jeigu neturės papildomų užsakymų. Tuo tarpu autopramonė, jinai nesamdo ten daug labai robotizuotų tų darbo vietų yra ir panašiai. Ir priežastis, kodėl pas juosius taip labai stipriai smukus yra paklausa automobiliams, yra kainos. O tai aš galiu konkrečiai pasakyti, tai kad gan tokios vidutinės komplektacijos, Golfas universalas, Golf Variant, reiškia, pavyzdžiui, su dizeliniu varikliu 2 litrų ir automatinė pavarų dėžė kainuoja dabar, jūs galite jį užsisakyti, šiek tiek daugiau negu 40 tūkstančių, kai 42 tūkstančiai. Tai yra beprotybė ir viskas. Sakant, niekas nepirks automobilio už tokią kainą. Tai reiškia, kainos yra pernelyg didelės, kad vartotojai...
Ja, kaip jie sumažinti, nes, puikiai žinom,
kad dabar... Prisiminti, jo, reikia prisiminti, kaip jos išaugo šitos kainos. Automobilių. Jų išaugimo, ta, taip sakant, tie, kas domėjosi autopramonė arba nuolat seka tenai esančius įvykius, gan gerai žino visą šitą seką. Problemų pradžia yra susijusi su COVID-o restrikcijomis ir tuo, kad labai didelis dalis žmonių buvo išjungta iš ekonomikos. Ir toks gaunasi blogas kalambūras, bet COVID-o restrikcijų kaina iš tiesų yra kaina. Nes tuo metu, kada 20 metais labai didelis kiekis žmonių negalėjo dirbti, negalėjo vykdyti savo veiklų, žinoma, kad jie ir suspendavo pirkimus prekių. Tai reiškia, nukėlė juos su tolimesnėm geresnėm laikotarpėm. Taip dalis paklausos iš 20 metų persimetė į 21 metus. Ir 21 metais, pavyzdžiui, Kinijos ir Taivanio puslaidininkinių komponentų gamintojai susidūrė su milžiniška paklausa, gerokai kad didesnė, negu kad jie galėjo patenkinti. Ir tokiu būdu pas mus atsiranda ta vadinama, reiškia, komplektuojančių dalių krizė, kuri ir nulėmė tai, kad automobilių kainos, va, pavyzdžiui, Golfas, vietoj to, kad jis kainuotų kokia 28-30 tūkstančių eurų, kainuoja 40 kelis tūkstančius eurų, kas yra nu neįperkama ir niekas jo neskubės pirkti. Ir dėl to ta pramonė dabar turi gerokai mažesnius pardavimus. Taip kad jiem problema yra ta, su kuria autopramonė dažnai yra susidūrusi ir visada išėjusi, kaip susitvarkyti su kaštais. Ir viskas. Susitvarkys su kaštais, nu, pirks tą golfą, nes kol kas už tokią kainą tiesiog, nu, turi būti neadekvatų žmogus, kad jį pirktų.
Pone Šimkau, kaip susitvarkyti su gamybos kaštais Vokietijai?
Manau, kad didelė dalim ta problema jau yra nuėjusi. Vis tiek tiekimo grandinės apsitvarkė. Nemanau, kad autopramonė... Manau, kad jinai ras savo vietą Vokietijoje ir manau, kad mes apskritai per daug fokusuojamės dažnai apie į autopramonę, nes Vokietija yra ne tik autopramonė, tai yra ir inžinierinė pramonė, ir įvairios industrinės mašinos.
O padėtis ten kokia? Ir ten irgi išauga gamybos kaštai, nežinau.
Labai įvairi. Dalyje irgi tradicinių Vokietijos industrijų, taip kaip, na ne, visokiai inžineriniai sprendimai ir taip toliau, labai stipriai yra padidėjusi konkurencija iš Kinijos, nes jinai stipriai įėjo į tas rinkas. Chemijos pramonė labiau jautė energijos šoką, kaip trašų gamintojai ir kiti stambus. Irgi dabar kainos normalizavusios ir dabar na, buvo tikrai labai daug labai liūdnų sentimentų 22 metais, kad tikrai visi ruošiasi laidotuvėms Vokietijos pramonės. Aš nemanau, kad Vokietijos ar Europos pramonė reikia laidoti, tai tikrai jos perspektyvos yra ir čia to energetikos kainos yra tikrai trumpalaikė problema ir jos pervertinti nereikia, bet yra, kaip ir anksčiau minėjau, yra struktūriniai dalykai. Mes nesuvartojam tą, ką turim ir mes nebegalim remtis Jungtinių valstybių ir Kinijos paklausą, nes jie patys nori gaminti dabar. Bet automobiliai, tai taip, klausimas yra turbūt platesnis, kaip seksis tranzicija iš vidaus degimo variklių į elektromobilius. Ne? Nes yra dešimtmečiai know-how, patirties ir investicijų į seną technologiją, o naujoji technologija mes nebūtinai turim konkurencinį pranašumą. Taip, Europos automobiliai garsėjo kaip patys geriausi, patikimiausi ir visokiausi labai ilgą laiką, bet ar ne, mat, čia yra nauja technologija, nebūtinai persikelia tų žmonių įgūdžiai ir gamybiniai procesai iš vienos technologijos į kitą. Procesai yra pakankamai kitokie, reikalingi daug mažiau žmonių, vidaus degimo variklių reikia labai daug inžinierių, technikų, tekintojų, surinkėjų, labai daug gerai apmokamo įgūdusio kvalifikuoto darbo, kai elektromobilio gamyba šiaip sudėtingesnė galbūt tiekimo grandinė, reikia daugiau įvairių išteklių, kurių mes neturim prieinamą Europoje, bet pats iš darbo pusės procesas yra paprastesnis. Ir irgi yra klausimas, jeigu net ir sėkmingai transformuojantis tai pramoniai, nebūtinai tie patys žmonės ras tenai vietą. Ar ne? Ir
nebūtinai persikvalifikuos.
Ne? Irgi gali būti tokia na, socialinė trintis trumpalaikė. Aišku, visada šitie dalykai išsisprendžia, žmonės persikvalifikuoja ir tai yra ilgi procesai, bet irgi, kaip mes turim Detroitą, kur smunka automobilių pramonė ir didelė dalis kvalifikuoto gerai apmokamo darbo staiga tampa nepatenkinti ir na, tai tampa ir politinėmis įtampomis ir socialinėmis įtampomis.
Gerai, turim dar vieną minutę, paskutinis klausimas dėl tos gamybos ir vidinio vartojimo. Kaip gaminti tai, kaip suvartoti tai, ką mes pagaminam, kalbant jau turbūt ir apie visą Europą, ar vis dėlto yra kažkokios kitos rinkos, kurios pirktų mūsų prekes ne tik Kinija ir JAV?
Tai Europa ilgą laiką investuoja per mažai, lyginant tiek su jungtinėm valstybėm, tiek su Kinija, tai reikia daugiau investuoti į tą pačią infrastruktūrą, į plėtrą, į įvairius dalykus ir daugiau vartoti, ar ne, vartojimo lygis irgi Europoje lyginant su kitom EBPO šalim yra pakankamai mažas, tai reikia ne, aukštesnių atlyginimų santykinai su BVP dydžiu, kad daugiau tų, daugiau perkamosios galios būtų pačioje Europoje.
Ačiū labai mūsų pašnekovams, Swedbank vyresnysis ekonomistas Vytenis Šimkus ir Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas Algirdas Bartkus, laidą vedžiau aš, Lukas Oželis, likite su Žinių radiju.